Yle Areena.
Valtiotieteiden tohtori Mika Arola ja taloushistorian professori emeritus Sakari Heikkinen, olette kirjoittaneet yhdessä kirjan Hyvä, paha, valtion velka, Suomen lainanoton globaali historia. Kun nyt sitten ajatellaan tätä Suomen suuriruhtinaskunnan ja valtion parisataa vuotta vanhaa lainahistoriaa, niin miksi tätä lainaa haluttiin ottaa ulkomailta? Eikö kotimaassa ollut tarpeeksi pääomia?
Tähän tietysti mahtuu tähän yli 200 vuoden historian hyvin monenlaisia ajanjaksoja, ja Suomen talous on kokenut sinä aikana valtavan muutoksen. Me ollaan muututtu hyvin, hyvin köyhästä reunamaasta yhdeksi maailmantalouden vauraimmaksi kansantaloudeksi, ja se kyllä vaikuttaa tähän lainanottoonkin ja siihen, että mistä lainaa on saatu. 1800-luvulla Suomessa oli hyvin vähän omia pääomia. Säästöjä oli vähän. Suomi teollistui myöhään, talouskasvu myöhään. Ja se ainoa tapa saada rahoitusta elintärkeisiin rautatieinvestointeihin oli kansainväliset pääomamarkkinat. Et siinä oli selkeä syy, oli silloin se, että omassa maassa ei ollut riittävästi säästöjä. Mutta toki tilanne on sen jälkeen ehtinyt muuttua monilla tavoin. Ja jos katsotaan vaikka paljon myöhäisempää aikaa, euroaikaa, niin silloin toki jo Suomenkin oli syntynyt hyvin paljon rahastoja ja työeläkevaroja ja niin edelleen, joita valtio pystyi käyttämään. Euroaikana kuitenkin tapahtui erittäin merkittävä sijoitussalkku ja hajautus koko euroalueella. Suomalaiset sijoittajat, esimerkiksi eläkeyhtiöt, alkoi sijoittaa omia portfolioitaan muihin euroalueen maihin, koska sen pystyi tekemään ilman valuuttakurssiriskiä. Ja tämä sama kehitys toisinpäin tapahtui sitten muissa maissa. Sieltä valui pääomia Suomeen ja myös valtiolle avautui mahdollisuuksia ottaa ulkomailta lainaa. Et vastaus on kyllä sinänsä se, että pääomia ei ollut tarpeeksi, mutta se ehkä enemmän liittyy tähän 200 vuoden velkahistorian tavallaan varhaisempiin vaiheisiin.
Näin tohtori Mika Arola. Entä emeritusprofessori Sakari Heikkinen?
Juuri näin. 1800-luvulla ja paljon vielä itsenäisyyden alussakin Suomi oli pääomaköyhä maa, ja jolloin se taloudellinen kiinniotto on mahdollista tuomalla pääomaa, niin kuin monet kehittyvät maat teki. 1800-luvun alkupuoliskolla kyllä ajateltiin, että ulkomainen lainanotto on vähän niin kuin vaarallista, mutta sanotaan 1800-luvun puolivälin tienoilla tämä käsityskanta muuttui. Ja niin kuin me siteerataan tuolla Paasikiveä ja sen kaltaisia aikalaiskirjoittajia, niin todettiin, että se on vallitseva oppi, että pääoman tuonti on hyödyllistä, kun se käytetään tuottaviin tarkoituksiin.
Niin kuin käytetään tuottaviin tarkoituksiin, siis ei syömiseen ja juomiseen.
Niin, silloin ajateltiin, että ei syömiseen eikä juomiseen, ei kumpaankaan.
Ehkä tähän voi mainita, että toki tähän liittyy sitten, tai tähän väliin osuu pitkä ajanjakso, kun valtio ei ottanut ulkomailta lainaa. Ja se nimenomaan alkoi 1930-luvulla, kun kansainvälinen rahoitusjärjestelmä hajosi suuren laman seurauksena. Sitten tuli vielä toinen maailmansota. Nämä kaikki aiheutti sen, että lainanotto hyvin pitkäksi aikaa suuntautui kaikkien valtioiden osalta kotimaahan, koska ulkomailta ei vaan rahoitusta ollut saatavana, pääomat ei liikkunut yli kansallisten rajojen. Ja tämä tilanne alkoi muuttua sitten vasta oikeastaan 60-luvun kuluessa. Toki Suomella oli myös se tilanne pitkään toisen maailmansodan jälkeen, että velkaa tarvittiin tavattoman vähän, koska valtio oli hyvin vähän velkaantunut Suomessa. Ja nämä hyvin pienet pääomatarpeet, mitä valtiolla oli, niin ne pystyttiin sitten tyydyttämään myös kotimaassa. Hyvin paljon itse asiassa lainaamalla suomalaisilta kotitalouksilta.
Silloin kun Venäjä valloitti tämän Ruotsin itäosan ja Suomi liittyy Venäjään suurruhtinaskuntana, niin Venäjä antoi Suomelle sitten tällaisen erillisen valtionvarainhallinnon. Ja näin Suomesta tuli sitten pääomamarkkinoiden riskiarviossa oma kokonaisuus. Niin oliko se hyvä vai huono asia?
Kyllä se oli hyvä asia meillä, ja se oikeastaan juontuu siihen taloudelliseen kehitykseen liittyvään asiaan, että Venäjä kehittyi taloudellisesti Suomea myöhemmin. Ja Suomi pääsi hyötymään, että se oli erillinen valtiontalous siitä, että sen talous oli kehittyneempi, valtiontalous oli paremmassa kunnossa. Ja Suomi myös liittyi kansainväliseen kultakantajärjestelmään vuosikymmeniä ennen Venäjää. Tämä kaikki aiheutti sen, että Suomeen liittyvä luottoriski arvioitiin kansainvälisissä pääomakeskuksissa Venäjää pienemmäksi. Ja Suomi sai sen takia lainaa edullisemmin kuin Venäjä. Eli hyvin selkeä hyöty tästä finanssiautonomiasta Suomelle oli.
Sakari Heikkinen.
Niin, lisään vielä sen, että tämä, miksi Suomi sai oman valtiovarainhallinnon, sehän johtui siitä, että Venäjä ei halunnut riesaa taakkaa Suomesta. Suomen on tultava toimeen omilla veroillaan. Se on, mitä Aleksanteri ensimmäinen sanoi Porvoon valtiopäivillä, koska Suomihan oli vain puskurialue Venäjälle. Ei mikään alue, josta voisi saada jotain ryöstettävää tai resursseja.
No, tämä Suomen suurruhtinaskunta oli aluksi velaton pari vuosikymmentä, mutta sitten alettiin ottaa lainaa. Ja tässä kirjassanne Hyvä paha valtionvelko, Suomen lainanoton globaali historia, niin kiinnitin huomiota siihen, että mitä nyt sitten ensimmäiseksi tehtiin. Rakennettiin Helsinkiin tuomiokirkko ja Ahvenanmaalla sitten Bomarsundin linnoitus, mutta nämä molemmat kohteethan olivat sellaisia, että pääoman tuotto oli taatusti negatiivinen. Miksi nämä rakennettiin valtion varoilla?
Siis näin liiketaloudesta ajatellen varmasti negatiivinen, mutta voisi ajatella vähän laajemmin. Bomarsundin linnoitus oli siis, tietenkin se tuhoutui, se vähäinen mikä siellä oli, mutta se tuhoutui Krimin sodan aikana ja Krimin sodassahan Suomi ikään kuin osoitti lojaliteettia Venäjälle. Ja on perusteltu ja aika uskottavasti, että tämä lojaliteetin osoittaminen avasi sitten Suomelle sen oman kehitystyön Krimin sodan jälkeen, valtiopäivät ja näin päin pois. Ja myös tämä oma lainanotto on tavallaan osa sitä historiaa. Et siinä mielessä se oli niin kuin liiketaloudellisesti täysin tuottamaton tietenkin hukkainvestointi, niin kuin mun sotilaalliset investoinnit tuppaa olemaan. Mutta tällä tavalla voi ajatella, että se oli niin kuin lojaliteetin osoitus keisarikunnalle. Mitä tässä tulee suurkirkko, niin mä en osaa niin kuin laskea taivasosuuden nykyarvoa, että mikä sen arvo on, mutta voi ajatella, että kyllähän se rakensi autonomisen Suomen niin kuin julkikuvaa, sitä senaatitorin näkymää, josta Matti Klinge on paljon kirjoittanut, ja turistivirta sinne on sitten sitä tuottoa, mikä sillä on, mutta en rupea laskemaan tarkemmin.
Niin, se oli varmaan tärkeää paitsi Venäjälle, niin myös Suomen suurruhtinaskunnalle, että meillä on hieno senaatin tori, jonka laidalla on hienot rakennukset, mukaan lukien kirkko.
Hallituksen rakennus, kirkko, yliopisto, kaikki nämä keskeiset elementit.
No sitten myöhemmin valtion lainarahoja sijoitettiin muun muassa Saimaan kanavan rakentamiseen ja rautateiden rakentamiseen, niin kuinka hyviä investointeja ne sitten olivat?
Rautateiden rakentamista varmaan voi pitää Suomen 1800-luvun taloushistorian erittäin keskeisenä tekijänä, jolla niin kuin koko maa integroitui yhtenäiseksi talousalueeksi. Sillä oli kauaskantoisia vaikutuksia siitä, millä tavalla tuotteet saatiin liikkumaan sisämaahan ja sisämaasta niin kuin rannikolle. Muun muassa yksi selkeä seura siitä oli, että nälkäkriisejähän ei enää ollut Suomessa sen jälkeen, kun rautatieverkko oli rakentunut, koska niin kuin viljaa oli saatavissa sitten nopeasti, sopeasti sitten kaikille alueille. Saimaan kanavahan syntyi niin kuin kotimaisella rahoituksella ennen rautateitä, että se on tavallaan vaihtoehtoinen liikennejärjestely.
Ja tietyllä tavallaan kanavat sitten, jos katsoo kansainvälisesti, ehkä vähän hävisi sitten rautateille sen parhaana kuljetusmuotona aseman, niin kuin Ruotsissakin tapahtui.
Niin, Suomessa aikoinaan riideltiin kovasti siitä, että pitääkö rakentaa kanavia vai rautateitä. Ensin rakennettiin Saimaan kanava, mutta sitten päädyttiin rautateihin. Ja se oli kiivasta väittelyä, mutta nähtävästi rautatiet, se oli hyvä päätös, että ei tehty kanavia enempää.
Niin, mä kuvittelisin, ja tässä on niin kuin tavallaan tietty aikakauden murros, koska Lars Kaptre von Hartmann, hänen hirmuisuutensa, joka oli sen vanhan 1800-luvun alun talousjärjestelmän mahtimies, niin hänhän oli kanava-ihmisiä, ja sitten uusi sukupolvi oli rautatieihmisiä.
Mutta miten oli mahdollista, että rutiköyhä Suomi sai ulkomailta lainaa? No toki, kuten mainitsitte, niin rautatieverkoston rakentamisen jälkeen puutavarahan, siis Suomeen alkoi tulla merkittäviä vientituloja, kun aikaisempi se oli vähän sitä sun tätä, kun tämä tervaa ja muuta, mutta kuitenkin kun niitä rautateitä ryhdyttiin rakentamaan, niin eihän sieltä heti tullut sitä käteistä ja tulovirtaa. Niin miten on mahdollista, että rutiköyhä Suomi yleensä sai lainaa?
No, aivan keskeistähän tässä on se, että rahoitusta oli tarjolla. Kansainvälinen rahoitusjärjestelmä kehittyi varsin nopeasti, isoin askelin eteenpäin 1800-luvulla. Ja tähän niin kuin ikään kuin rahoitusjärjestelmän ydinmaihin, Iso-Britanniaan, Ranskaan, Saksaan, alkoi kertyä säästöjä, jotka etsi sitten tuottoisia investointikohteita. Ja tämä oli ihan keskeistä, että ei pidä niin kuin liikaa katsoa Suomea, vaan myös ajatella sitä, että mitä tapahtui Suomen rajojen ulkopuolella. Rahoitusta oli saatavana. Keskeinen osuus oli, siinä oli se, että syntyi kansainvälisiä pankkeja. Näistä Rothschildit oli erityisesti tärkeitä, jotka välitti lainoja yli kansallisten rajojen. Tuli isoja pääomakeskuksia, millä arvopapereilla käytiin kauppaa Lontooseen, Pariisiin, Saksan kaupunkeihin. Ja tällä oli se keskeinen merkitys, että sijoittaja, joka osti jonkun valtioliikkeeseen laskemia obligaatioita, pystyi myymään niitä eteenpäin arvopaperipörsseissä. Tämä oli hyvin tärkeää, jos tuli tilanne, että piti säästöjä alkaa muuttamaan rahaksi jonkun esimerkiksi investoinnin takia. Hyvin keskeistä on myös se, että Suomessa erityisesti Suomen Pankilla oli yhteydet esimerkiksi Rothschildeihin ja muihin pankkeihin kansainvälisesti kirjeenvaihtajapankkiverkostonsa kautta. Tämä mahdollisti yhteydenpidon pankkeihin ja lainanoton järjestämisen pankkien kanssa. Toki ehkä auttoi myös se, että meillä oli hyvin paljon yhteyksiä Ruotsiin. Ei vähiten sen takia, että meillä oli ruotsinkielinen eliitti maassa, joka päätti talouspolitiikasta, jolla oli hyviä kontakteja sinne. Tätä kautta syntyi esimerkiksi yhteydet Wallenbergeihin. Toki sitten, kun tapahtui tämä alku ja rautateitä alettiin rakentaa ja Suomen talouskehitys vauhdittu, myös Suomeen liittyvä luottoriski alkoi pienentyä. Sijoittajat ulkomailla näki Suomeen liittyvän luottoriskin yhä pienemmäksi. Ja samaan aikaan meidän valtiontalous pidettiin erittäin hyvässä kunnossa. Molanderin johdolla, joka oli yli neljännesvuosisadan Suomessa valtiovarainministeri, sen ajan termein valtiovarain toimituskunnan päällikkö. Ja Suomi sijoittui itse asiassa pankkien vertailussa, kun ulkomaiset pankit, esimerkiksi Credit Lyonnais, vertasi eri valtioita, kuinka luotettavia lainanottajia ne ovat. Suomi sijoittui aivan kärkeen. Ja ehkä tärkein tekijä tässä nimenomaan oli se meidän finanssipolitiikka ja vähäinen velkaantuminen, mutta toki myös meidän nopea talouskasvu ja meidän erityinen asema Venäjän keisarikunnassa. Tässä oikeastaan palataan siihen ihan ensimmäiseen kysymykseen siitä, että Suomelle oli aika tärkeää se, että meillä oli omat finanssit erotuksena Pietarin finansseista.
Ja tähän liittyy vielä se, että kun 1860-luvulla valtiopäivätoiminta käynnistyi taas uudestaan, niin nämä lainat oli valtiopäivien takamia. Ja myös 1860-luvun alussa tuli valtion budjetti ensimmäistä kertaa julkiseksi. Nyt tavallaan nämä sijoittajat pysty seuraamaan, että aika suhteellisen läpinäkyvästi, että mitä valtiontaloudessa tapahtuu. Ja tällä valtiopäiväinen takauksella oli tavallaan se, varmistettiin se lainojen takaisinmaksu.
Kuunnellaan, mitä tasavallan presidentti Kyösti Kallio vastaa yhdysvaltalaisen toimittajan kysymyksen siitä, että miten Suomi aikoo tulevaisuudessa suhtautua velanhoidon velvollisuuksiin. Tämä ohjelma on tehty vuonna 1937 ja tiettävästi se on lähetetty Yhdysvalloissa, mutta ei Suomessa.
Mr. President, our listeners in the United States of America are especially interested in the question of Finland's future attitude regarding the payment to the United States of her war debts and the interest on them.
Siihen kysymykseen vastaaminen on maailman yksinkertaisin ja selvin asia. Velan lyhennys ja korkosuoritukset maksetaan edelleenkin täsmällisesti, siksi kunnes velka on tullut kokonaan maksetuksi.
Näin siis Kyösti Kallio vuonna 1937, ja tämä ohjelma sitten jatkui tietysti vastauksen kääntämisellä englanniksi. Mitä tästä tuli mieleen, Sakari Heikkinen?
Niin tämä on osoittaa sitä tältä hyvän mainoskampanjan alku. Tällähän oli sitten pitkäkestoisia vaikutuksia, että toistetaan tämä sinänsä itsestäänselvyys, joka tosin ei ollut itsestäänselvyys, koska kaikki maat eivät toimineet samalla tavalla, mutta tämä oli tietoista politiikkaa.
Mika Arola.
Joo, kyllä tämä paitsi kalliopohjalainen jämäkkyys tulee esille tässä, niin kyllä tämä kuvastaa semmoista niin kuin Suomen pitkäaikavälin linjaa velanhoidossa. Maana, joka maksaa velkansa. Tämä legenda oikeastaan syntyi tosiaan 1930-luvun alussa, kun Suomi oli ainoa maa, joka jatkoi Yhdysvaltain ensimmäistä maailmansodasta periytyvien sotavelkojen takaisinmaksua, ja josta Risto Rydin johdolla tehtiin melkoinen propagandavaltti Suomelle. Suomi sai siitä hyvin paljon positiivista mainetta Yhdysvalloissa. Itse asiassa valtiovarainministeriö taisi käyttää tätä velanmaksun jatkamista 30-luvulla vielä markkinoinnissaan vuosisadan lopulla sijoittajille. Se oli pitkään muistettu asia, ja vanhemmat velanhoitajat valtiolla muistelee, että he vielä 60-70-luvulla, kun he vieraili Yhdysvalloissa tapaamassa pankkeja ja sijoittajia, niin muistelevat, että taksikuskitkin muistivat, että Suomi on se maa, joka maksoi velkansa.
Se oli niin poikkeuksellista, ja taitaa olla niin, että jos lainan ottajalla on hyvä maine, niin korkokin on kohtuullinen.
Kyllä mainetekijät on tärkeitä, ja oikeastaan valtioiden velkahistoria on täynnä tapauksia, jolloin joku valtio ei ole pystynyt maksamaan velkojaan tai ei ole halunnut. Ja kyllä näitä katsotaan rahoitusmarkkinoilla. Ja se on ehdottomasti yksi Suomen niin kuin menestystekijä se, että me ollaan tunnollisesti hoidettu meidän velkamme.
Sakari Heikkinen.
Ja tähän on varmasti ollut niin kuin enemmän syytä kuin semmoisilla valtioilla, jotka ovat rahoitusmarkkinoiden keskuksessa ja saavat helpommin ehkä lainaa. Että Suomen reuna-asema rahoitusmarkkinoilla on ehkä vielä kannustanut tähän toimintaan.
Yhdysvallat tosiaan antoi Suomelle lainaa, jolla muun muassa huolehdittiin elintarvikkeiden ostosta heti sen ensimmäisen maailmansodan jälkeen, ja sitten Suomi maksoi takaisin. Ja tuohon lainanmaksuun liittyy mielestäni mielenkiintoinen yksityiskohta, että Yhdysvallat pani sitten näitä Suomen takaisin maksaman lainan lyhennyksiä ja korkoja tämmöisiin stipendeihin, joista sitten suomalaisten opiskelijoiden kuluja maksettiin. He pääsivät Yhdysvaltoihin opiskelemaan. Toimiko Yhdysvallat tässä nyt hyväntahtoisesti hyväntekijänä, vai oliko heillä joku ketunhäntä kainalossa?
Mä en tiedä, voiko sitä kutsua ketunhännäksi, mutta eikö tämä ole sitä kuuluisaa soft poweria, pehmyttä valtaa, jossa niin kuin luodaan vaikutusvaltaa, luodaan myönteistä kuvatiskin Yhdysvalloista ja luodaan kulttuurisiteitä. Samantyyppisesti hän, kun Ruotsin sota-aikana antamia lainoja yhdisteltiin, niin niiden häntiä sitten käytettiin Hanasaaren kulttuurikeskuksen rakentamiseen, että länsinaapuriltakin se on onnistunut. Sama ketunhäntä heilläkin Kainalossa.
Halusiko Yhdysvallat nyt sitten huolehtia siitä, että Suomen tuleva eliitti, eli nämä fiksut nuoret, tutustuvat Yhdysvaltoihin ja heille tulee myönteinen käsitys Yhdysvalloista ja läntisestä demokratiasta Neuvostoliiton kainalossa?
Näin mä olettaisin, ja tätähän toiminta oli kaiken näköistä muuta. Jatsbändejä kiertiille Eurooppaa CIA:n rahoituksella, että kyllähän tämä on niin pitkä traditio.
No, tämä yksi suuri hanke sotien välisen aikana oli tämä Imatrankosken voimalaitos, ja muistini mukaan silloin aikalaiset arvostelivat kovasti sen rakentamista, että Suomessa ei koskaan tulla tarvitsemaan niin paljon sähköenergiaa kuin mitä Imatrankosken voimalaitos tulee tekemään. Mutta miksi sitten valtio hoiti sen rahoituksen, eivätkä kapitalistit?
Kyllä se varmaan perussyy on se, että valtiolla on paras pääsy ulkomaisille rahoitusmarkkinoille ja valtio saa kaikkein edullisemmin ehdoin lainaa. Mä luulen, että se on ollut siinä se tärkein tekijä. Ja toki tämä niin kuin Imatrankosken voimalaitosinvestointi on hyvin tyypillinen esimerkki sen hetken taloudellisesta ajattelusta, jota erityisesti Risto Ryti edusti. Eli valtio voi lainata ainoastaan tuottaviin tarkoituksiin. Ja tämmöinenhän sähkön tuotantoon tarkoitettu voimalaitos on nimenomaan esimerkki siitä, missä voi ajatella, että sen sijoituksen tuotto ylittää tämän lainanoton kustannukset.
Ja oliko sitten niin, että valtion luotettiin lainanottajana enemmän kuin sitten tämmöisiin melko tuntemattomiin suomalaisyrityksiin? Eli valtio sai sitten ensinnäkin sai sen lainan ja sai sitten halvemmalla korolla kuin mitä mitä sitten suomalainen teollisuus olisi saanut.
Kyllä se nimenomaan näin on, ja toki valtio on tunnetumpi, se on ihan selvä. Tuskin kukaan Amerikassa tietää, mikä on Imatran koski. Ja toisaalta valtiollahan on aina kuitenkin käytettävissä laaja veropohja, jota se voi käyttää sitten velkojen maksuun. Siinä mielessä valtiot on ympäri maailmaa aika ainutlaatuisessa tilanteessa verrattuna yksityisiin lainanottajiin.
Sakari Heikkinen.
Suomalaisilla yrityksillä ei ollut varmasti 2030-luvulla suurtakaan pääsyä. Jotkut yritykset sai jotain lainoja järjestettyä, hypoteekkiyhdistykset sai ulkomaisia lainoja, mutta joka tapauksessa näissä melkein kaikissa sitten oli kuitenkin valtion takaus. Eli kyllä tämä oli varmasti se halvin tapa saada Imatrankoski rahoitettua.
No 100 vuotta sitten tämä valtionvelan suhde bruttokansantuotteeseen oli siinä 15%. Se on nykytilanteeseen verrattuna naurettavan vähän, mutta oliko se silloin 100 vuotta sitten paljon vai vähän?
Se oli tietenkin vähän suhteessa siihen, kuinka paljon esimerkiksi sotaa käyvät valtiot oli, ensimmäistä maailmansotaa käyneet valtiot oli velkaantuneet Britannia etunenässä. Toisaalta ei Ruotsissa velkasuhde ollut sen kummempi. Molemmissa maissa se oli melko vaatimaton. Eli ne maat, jotka oli tosiaan sotaa käyneenä maina ottaneet paljon velkaa, niin niillä velkataakka oli suurempi. Että näin ajattelisin.
Valtiotieteiden tohtori Mika Arola ja taloushistorian professori emeritus Sakari Heikkinen. Tässä kirjassanne Hyvä paha valtion velko Suomen lainanoton globaali historia todetaan, että maailmansotien välillä ulkomaista lainanottoa varjosti Neuvostoliiton naapuruus. Ja se heijastui sitten muita Pohjoismaita selvästi huonompiin luottoluokituksiin. Niin tarkoittaako tämä nyt suomeksi suoraan sanottuna, että lainanantajat pelkäsivät, että Neuvostoliitto miehittää Suomen ja sosialisoi omaisuudet?
Kyllä tämä pelko maailmansotien välissä ja varmaan vielä toisen maailmansodan jälkeenkin ottaen huomioon, kuinka heiveröinen Suomen ulkopoliittinen asema oli, niin kyllä tämä pelko oli todellinen sijoittajien keskuudessa. Eikä sitä niin kuin pidä sinänsä ihmetellä bolshevikkien Venäjä tai Lenin heti vuoden 18 alussa, eli pian valtaannousussa jälkeen, ilmoittivat, että he eivät vastaa tsaarin Venäjän veloista. Ja siinähän sitten tuli valtavia luottotappioita sijoittajille, erityisesti Ranskassa, jotka olivat ennen maailmansotaa ja maailmansodan aikana ostaneet Venäjän valtion obligaatioita. Eli kokemus Neuvostoliitosta oli erittäin huono. Ja tietysti täytyy sanoa nyt näin jälkeenpäin, kun me tiedetään tilanne, mitä historiassa tapahtui, niin kyllähän sijoittajat maailmansotien välisenä aikana oli siinä mielessä oikeassa, että veitsenterällähän me oltiin. Neuvostoliitto hyökkäsi Suomeen marraskuussa 1939. Ja me tiedetään, että jos siinä olisi käynyt toisella tavalla, niin voi hyvin olla, että ulkomaiset sijoittajat olisivat menettäneet rahansa. Toki täytyy myös muistaa se, että tässä justinen talvisota sekä toisen maailmansodan jälkeen Suomen valtio oli hyvin vähän ulkomaista velkaa. Eli valtio oli 30-luvun kuluessa maksanut pois näitä vanhoja ulkomaisia lainoja.
Sakari Heikkinen.
Niin, tässä kun Leninin Venäjä laiminlyö valtion velkassa, niin siinä yhteydessä Suomen tästä omasta valtionvarainhallinnosta oli taas iloa, koska se nousi agendalle se kysymys, että pitäisikö Suomen vastata osuudellaan Venäjän veloista.
Ja herranjestas.
Herranjestas nimenomaan, ja suomalaiset valtiomiehet ja asiantuntijat hyvin perusteli sillä tavalla, että ranskalaisetkin ymmärsi sen, että ei se meille kuulu millään tavalla.
Mika Rola.
Ja kyllähän tämä niin kuin Neuvostoliiton läheisyys vaikutti varmaan aika pitkään, että Suomihan palasi yksityisille pääomamarkkinoille ulkomailla toisen maailmansodan jälkeen vasta vuonna 1961. Ja silloin valtio lainasi Sveitsistä rahaa. Ja se sattui ikävä kyllä just samaan kohtaan, kun tuli Berliinin kriisi. Rakennettiin Berliinin muuri ja myös siihen kohtaan, kun Neuvostoliitto antoi Suomelle nootin, eli alkoi niin sanottu noottikriisi. Ja tämähän pelästytti sitten sveitsiläiset sijoittajat oikein kunnolla, ja taisi olla niin, että suurin osa siitä valtion obligaatioemissioista jäi itse asiassa merkitsemättä Sveitsissä. Nimenomaan sen takia, että tämä kansainvälinen tilanne, mutta erityisesti myös Suomen asema oli aika heikoissa kantimissa.
Mutta kävikö siinä niin, että Suomen valtio sai sen koko lainasumman, mutta ne sveitsiläiset pankit sitten eivät pystyneet myymään eteenpäin, että ne jäi sitten sinne pankin taseeseen?
No juurikin näin, että tähän niin kuin tavallaan lainanottoprosessiin liittyy se, että pankit sitoutuu ottamaan ne obligaatiot sitten itselleen, jos niille ei löydy sijoittajia. Tämä on niin kuin normaali käytäntö rahoitusmarkkinoilla ollut. Totta kai sitten tätä niin kuin riskiä vastaan ja sitten tätä työtä vastaan, mitä pankit tekee järjestäessään obligaatioemissioita, he saavat sitten liikkeeseen laskijalta, eli lainanottajalta sitten palkkia.
No tämä sota-aika, sitten Suomessa, kuten muuallakin, toisen maailmansodan suuret velat kutistuivat hillittömän inflaation vuoksi. Ja kirjassannekin on tehty näitä laskelmat, jotta mä vähän niin kuin konkretisoin sitä sillä tavalla, että jos esimerkiksi jonkun tuotteen sai markalla vuonna 1944, niin sama tuote sitten maksoi olympiavuonna 52 yli 5 markkaa. Se inflaatio oli todella kova. Valtio pääsi kätevästi eroon ottamistaan markkalainoista, mutta sehän oli tämä inflaatio valtion kannalta oikein hieno asia, mutta miten sitten tavallisten kansalaisten säästöt menivät siinä sitten samalla?
Niin ei se oikeudenmukaista ollut tietenkään heidän kannaltaan, koska näitä lainoja, joilla ei ollut indeksisuojaa, ainoastaan sitten
evakoilla oli.
Niin, se tuli se ainut laina, joka tuli siinä loppuvaiheessa, jolla oli indeksisuoja. Näillä varsinainen sodan rahoituslainoilla ei ollut indeksisuojaa ja kuitenkin niitä markkinoitiin luotettavina sijoituskohteena. Että huijattiinko kansalaista, jälkikäteen voi sanoa, että huijattiin. Sitä jossain vaiheessa kai pohdittiin, että olisiko indeksisuojaa, mutta en tiedä, sitä ei koskaan sitten toteutettu. Ja sillä tavalla tietenkin tämä, kun lainattu raha maksetaan huonolla rahalla takaisin, niin totta kai valtio on se, joka voittaa ja sijoittanut kansalainen häviää.
No jos sittelu ei kuulu historiatieteeseen, mutta olisiko Suomen valtio edes kyennyt maksamaan kaikkia näitä lainoja suomalaisille kansalaisille, jos ne olisivat olleet indeksiin sidottuja? Se lainamäärä oli kuitenkin valtavan suuri.
No se olisi pitänyt ottaa sitten vaikkapa verotuksella toisesta kautta niin, kansalaisilta.
Niin. Eli kansalaiset olisi kuitenkin maksanut sen koko jutun.
Näin mä ajattelisin.
Kyllä, kyllä. No tämä Marshall-apu. Meillä kaikki muut paitsi kommunistit halusivat sitten ottaa tätä Marshall-apua, mutta sitten kävi niin, että tämän idän politiikan vuoksi, Neuvostoliiton painostuksen vuoksi ei sitten apua otettu vastaan. Niin kuinka suuri isku tämä oli sitten Suomen taloudelle?
Kyllä se iso tappio oli verrattuna niin kuin meidän naapureihin ja Marshall-apu oli enimmäkseen suoraan niin kuin apua Ruotsille ja Tanskalle. Ja Suomihan sen sijaan joutui maksamaan sotakorvauksia Neuvostoliitolle. Eli tämä oli oikein sellainen negatiivinen tuplajättipotti, että ei saatu apua ja jouduttiin siirtämään niin kuin varallisuutta itärajan yli. Ja tästähän meidän siteerataankin tässä kirjassa Maailmanpankin raporttia jostain sieltä 50-luvun puolivälin tienolta, jossa ihmetellään sitä, että Suomi on näin hyvin pärjännyt näiden sotakorvausten kanssa, vaikka se ei me saanut tätä apua.
Tästä suuruusluokasta niin kuin muut Pohjoismaat saavat noin 100-300 miljoonaa dollaria, josta lähes kaikki oli siis apuna, ei lainana, niin Suomi sai Maailmanpankilta semmoiset vähän päälle 12 miljoonaa dollaria lainana, eli 10 kertaa vähemmän kuin muut Pohjoismaat ja apua ei ollenkaan, kaikki lainaa. Nämä on aika järkyttäviä lukuja.
Niin, siis näitähän korostettu monesti tämän Maailmanpankin lainojen merkitystä, eikä niitä pidäkään vähätellä, koska elettiin aikaa, jolloin niin kuin lainojen saatavuus ja dollaripula oli vallitseva, mutta niillä saattoi olla merkitystä, esimerkiksi sanotaan keskeisten vientiteollisuuden investointien rahoituksessa, mutta tavallaan koko kansantalouden näkökulmasta, niin eihän ne nyt ollut mitään sellaisia ratkaisevia lainoja.
No sitten mennään tuonne 1970-luvulle, niin siellä alkupuolella Suomen valtio oli käytännössä velaton. Velan määrän suhde bruttokansantuotteeseen oli tasan 3% vuonna 1974. Sitten 10 vuotta myöhemmin velka oli jo 14%. 70-luvulla oli tämä öljykriisi ja työttömyys kasvoi niin suureksi, että puhuttiin hätätilasta ja hätätilahallituksesta. Mutta siis aluksi 3% ja sitten vuosikymmen myöhemmin 14%, niin eikö se ole aika vähän?
On se ihan hirveän vähän ja yksi tapa tietysti arvioida sitä on katsoa muita maita ja tämmöinen kansainvälinen vertailuhan osoittaa, että Suomi oli ihan poikkeuksellisen vähän velkaantunut. Öljykriisien yhteydessä Länsi-Euroopan maat velkaantui hyvin paljon. Ja usein unohdetaan esimerkiksi se, että kun nyt katsotaan, että Ruotsilla on huomattavan paljon vähemmän velkaa bruttokansantuotteesta kuin Suomella. Tuohon aikaan tilanne oli ihan päinvastoin ja Ruotsihan itse asiassa toisen öljykriisin jälkeen velkaantui hyvin paljon. Ja Suomi ja Ruotsin tämmöinen keskinäinen velkavertailu oli ihan päinvastoin kuin nykyään. Ruotsi oli velkaantunut, Suomi ei ollut. Kyllä tämä on aika jännä tarina tämä Suomen velkaantuminen 70-luvulla ja 3% BKT:stä, niin ei sitä voi kuin ihmetellä.
Ja siinä oli varmaan 70-luvun alussa, jolloin oli tämä voimakas inflaatio ja noita veroasteikkoja niin kuin muuteltiin aika pikkasen. Eli tavallaan progressio tuotti koko ajan verotuloja sitten inflatoituneita verotuloja niin kuin kassaan. Se oli se 1970-luvun alkupuolissa oli poikkeuksellinen, että valtiolla ei ollut oikein mitään tarvetta toimia niin kuin lainamarkkinoilla kotimassa.
No sitten tämä 90-luvun alun lama, niin sen muistamme liiankin hyvin. Mutta sitten on aika mielenkiintoista, että se tilanne oli niin paha 90-luvun alussa, että ihan vakavasti mietittiin sitäkin, että mitä tehdään, jos lainansaanti ulkomailta ei enää onnistu. Siis ihan vakavasti pohdittiin sitä, että mistä sitoumuksista ensin luovutaan, että jätetäänkö valtion palveluksessa olevien palkat maksamatta tai ainakin myöhennetään niitä. Niin tämä kuulostaa, että se tilanne oli erittäin vakava. Miten te näette tämän kuvion, vaikka säästämisellä valtio ei saanut taloutta tasapainoon kovin nopeasti, niin lisäsikö kuitenkin niin kuin rahoitusmarkkinoiden luottamusta Suomen valtioon, että täällä kuitenkin niin kuin valtio yritti tehdä jotakin? Mika Arola.
Kyllä mä uskon siihen, että se auttoi Suomen asemaa rahoitusmarkkinoilla. Se oli tärkeää, että me kuitenkin signaloitiin, että Suomessa niin kuin velkaantumista välitetään ja tämä velkakierre halutaan pysäyttää. Se oli ehdottomasti meidän luottamusta vahvistava tekijä. Toki hyvin tärkeää oli myös se, täytyy muistaa, että Suomen talous lähti erittäin nopeeseen kasvuun 90-luvun puolessa välissä ja alkoi nämä Nokia-vetoiset vuodet, jolloin me oltiin koko Euroopan parhaimpia talouksia, joista mitataan BKT-kasvulla. Eli kyllä se on niin kuin toinen puoli tästä. Katkaistiin velkakierre, mutta sitten me saatiin erittäin merkittävää talouskasvua aikaiseksi. Ja tavallaan tämä tie sitten tietyllä tavalla saavutti huippussa 2000-luvun alkuvuosina, kun Suomi palasi takaisin 3 A:n lainanottajaksi, mikä olikin valtion velanhoidon yksi keskeisiä tavoitteita siihen aikaan.
Ja onko niin, että tilanne saa olla paha ja velkaa paljon, mutta jos on semmoinen myönteinen näkymä, että tästä selvitään, niin silloin lainanantajat antavat rahaa?
Rahoitusmarkkinat on aina eteenpäin katsovia, eli he katsovat arvioi tulevia voittoja tai jos puhutaan vaikka osakesijoituksista tai tulevia julkisen talouden tasapainoja ja niin edelleen. Se on aina se, että katsotaan eteenpäin, se on keskeinen kuin rahoitusmarkkinoiden ominaisuus, eli kyllä se on juuri niin kuin sanoit.
Sakari Heikkinen.
Ja tosiaan tuossa mainitsemassa se muistioissa, niin pohdittiin tätä pääoman saatavuutta ulkomailta niin kuin koko kansantalouden näkökulmasta, ei pelkästään niin kuin valtiontalouden. Itse asiassa niin kuin valtiontalous saattoi olla osa ongelmaa, mutta se oli ehdottomasti huomattava osa sitä ratkaisua, että valtio onnistui saamaan kriisivuosinakin ulkomailta lainaa.
Vuonna 1993 talous yski vielä ja valtio otti velkaa. Seuraavassa radioarkiston äänitteessä tasavallan presidentti Mauno Koivisto vääntää oikein rautalankaa siitä, miksi vaihtotase pitää saada tasapainoon. Ja toimittajana tässä on Ilpo Ropponen.
Tuo velka on teille selvästi kauhistus, valtion velka, julkinen velka. Nyt valtiovarainministeriö arvioi runsas viikko sitten, että me suomalaiset, ottamaan vääjäämättä vielä 100 miljoonaa markkaa velkaa lisää ehkä vuodessa 1,5. Miten tämä on sovitettavissa tähän teidän ajatteluun, että ei pitäisi ottaa enää ilmeisesti ollenkaan?
Me ei nyt niin jyrkällä kannalla ole. Meidän pitäisi välttämättä saada vaihtotase tasapainoon. Tai ainakin pitäisi olla varmuus siitä, että se nähtävissä olevana aikana tasapainottu, koska tämä tieto on välttämätön, jos me aiomme saada lisää lainaa. Jos on nähtävissä, että me olemme tämmöinen pohjaton säkki, johon rahaa ei riitä koskaan, niin se rahan tulo voi loppua paljon aikaisemmin, tarpeettoman aikaisemmin. Niin että minusta olisi välttämätöntä, että me ylläpitäisimme kuvaa siitä, joka olisi perusteltu, että me hoidamme asiat ja me hoidamme velkamme. Ja se tarkoittaa sitä, että nähtävissä olevan aikana meidän lisärahan tarve täytyy loppua. Ja sitten ajatellaan toiselta puolen siitä, että me olemme käyttämässä hyödyksemme muiden maiden säästämistä. Joku raja silläkin on. Paljonko me voimme omaan kulutuksemme ylläpitämiseksi syödä muiden maiden säästämistä.
Mutta tämä yhtälöhän on lähes mahdoton toteuttaa, koska nyt valtio lainaa rahaa, ainakin näin meille sanotaan, että vain välttämättömiin toimiin. Jos kerta tätä lainaa pitää pienentää, niin silloinhan täytyy ehkä jyrkästi sanottuna joku ministeriö lopettaa kokonaan joku menoluokka.
No ei sekään hullumpi ajatus olisi, vaikka minä sitä nyt ole ajatellut, että kokonaisia toimialoja pitäisi lopettaa. Mutta kun tässä esimerkiksi, kun minä sanon, että palveluksista pitää maksaa joko veroina tai maksuina, niin minusta se on itsestäänselvyys. Maksaahan niistä pitäisi. Nyt meillä on ollut huomattava haluttomuutta maksaa. Että minä uskon, että minä ihan kauhean vallankumouksellisia ajatuksia ole esittänyt. Jos jotakin saadaan, niin pitäisi jotakin maksaa tai jonkun pitäisi maksaa. Ja se, että ulkomaat pantaisiin maksamaan, niin se ei kovin pitkälle käy.
Näin, Mauno Koivisto vuonna 1993. Mitä tästä tuli mieleen?
1993 oli jo tavallaan tämä valtion lainanoton kannalta tämä pahin ohje. En tiedä, mihin aikaan vuodesta tämä oli, mutta jos edellisen syksyn oli saatu isoja lainoja, joilla tilannetta oli vakautettu. Tietenkin Koivisto totesi tässä paljon samaa, mitä Mika äsken sanoi, että rahoitusmarkkinat katsoo eteenpäin ja pitää olla se näkymä näiden niin kuin, velvollisuuksien hoitamisesta. Se taas, mitä Koivisto tuossa lopussa sanoi, että se olisi niin kuin raja siihen, että miten ulkomaat voi omilla säästämisellä rahoittaa Suomea, niin se on ehkä semmoinen vanhan maailman ajatus, joka kuulostaa ehkä nykyvinkkelistä hieman erikoiselta. Mutta täytyy muistaa, että Suomi ja maailma oli siirtymässä oikeastaan vasta niin kuin vapaiden rahoitusmarkkinoiden aikaan siinä 80-luvulla, eli asia oli tavallaan uusi.
Tässä kirjassa niin hyvä paha valtionvelka on hätkähdyttävä tieto, että vuosina 1992 ja 1993 Suomen valtion ottamien lainojen korkoero muiden ottamiin samanpituisiin lainoihin, kuten esimerkiksi USA-lainoihin, niin se korkoero oli melko pieni, alle 1 prosenttiyksikön ja myöhemmin vielä vähemmän. Niin miksi ihmeessä, vaikka Suomen valtio oli tuolloin todella pahassa kunnossa?
Kyllä tässä varmaan palataan siihen, mitä me äsken puhuttiin, että rahoitusmarkkinat katso eteenpäin just näin, että katsottiin eteenpäin ja luotettiin kuitenkin Suomen finanssipolitiikkaan. Ehkä tässä nyt taustalla on sekin, mitä me puhuttiin tästä maineesta ja siitä, että Suomi kyllä hoitaa velkansa. Nämä kaikki vaikutti se, että talousnäkymät, ehkä odotettiin, että ne kuitenkin lähtee paranemaan. Ja täytyy toki muistaa se kansainvälinen ympäristö tälläkin kertaa, että eihän Suomi ainoa maa ollut, joka velkaantui silloin. Monet muutkin velkaantui, ei me oltu missään nimessä niin kuin ainoa pahassa jamassa ollut länsimainen talous, joskin toki Suomessahan oli näitä sitten omia Suomi-spesifejä ongelmia, mitkä liittyy vaikkapa Neuvostoliiton kaupan loppumiseen ja niin edelleen. Selvästi oli niin, että markkaa kohtaan kohdistui epäluottamusta markkinoilla, mikä näkyy siinä, että valtion markkalainanoton korot oli aika korkeat. Mutta tätä samaa niin kuin suurta korkoeroa ja korkeita korkoja ei näkynyt kansainvälisessä lainanotossa.
Sakari Heikkinen.
Niin, on varmaan syytä just pitää erillään nämä kaksi asiaa, että luotettiinko markkaan ja luotettiinko Suomen valtioon. Suomen valtioon luotettiin kuitenkin kohtuullisesti. Markkaan ei, eli se oli tämän vahvan tai vakaan markan politiikka, joka ajautui umpikujaan, joka oli näiden ongelmien keskeinen syy. Ei sinänsä se, että Suomen valtioon ei olisi ollenkaan luotettu, etenkin kun tehtiin näitä sitä maksukyvyn uskottavuutta lisääviä niin kuin rakenteellisia uudistuksia.
No euroon sitten siirryttiin vuoden 2002 alusta, niin. Vaikutteko se jotenkin lainansaanti- ja korkotasoon? Silloin ei ollut enää valuuttakurssiriskiä. Tämä onhan nyt tietysti eurossakin, mutta vähän eri asia kuitenkin kuin markka.
Joo, ja oikeastaan jo vuoden 1999 alussa lainanotossa, koska tukkumarkkinoilla euro tuli käyttöön jo silloin ja sitten käteisrahana 3 vuotta myöhemmin. Kuten sanoit, niin tämä valuuttakurssiriskin poistuminen oli merkittävä asia. Markkaa, kuten tiedetään, oli devalvoitu noin 10 vuoden välein ja joka kerta valtio oli sitten kärsinyt valuuttakurssitappioita ulkomaisten velkojensa osalta. Ja tämä tietysti poistui nyt. Euron tultua valtio pystyy ja on pystynyt toteuttamaan koko rahoitustarpeensa euroissa. Tämä on erittäin, erittäin merkittävä euron tuoma etu valtion lainanotolle. Myös jos katsotaan rahoitusriskiä, eli riskiä siitä, että onko aina uutta lainaa saatavissa, myös tämän riskin hallinta parantui, koska valtion sijoittajapohja tuli hyvin monipuoliseksi euron synnyttyä. Valtiolla on sijoittajia ympäri euroaluetta, jotka ostaa valtion obligaatioita. Heidän näkökulmastaan myös ilman valuuttakurssiriskiä, koska nämä lainat on heidän kotivaluutassaan ja toki myös sijoittajia paljon sitten euroalueen ulkopuolella. Kyllä mä uskoisin, että euron tulo, niin on, jos katsotaan valtion lainanoton näkökulmasta, niin se on ollut hyvinkin positiivinen asia valtiolle.
Vuoden 2024 lopussa tämä valtionvelan suhde bruttokansantuotteeseen oli yli 60%. Ja juuri finanssikriisin kynnyksellä 2008 se oli siinä vähän alle 30%. Otetaan tuo 30% nyt jo ennen finanssikriisin alkua, 30% taso, niin oliko se paljon vai vähän?
Se oli kansainvälisesti ottaen aika vähän ja se oli aika vähän ottaen huomioon, minkä verran se oli ollut vielä vuosikymmen aiemmin. Eli tavallaan se velan alentumisen määrähän oli Suomessa niin kuin rivakka. Niin se oli Ruotsissakin suurin piirtein molemmissa maissa nopea talouskasvu vähensi sitä velan suhdetta. Että voi sanoa, että se velkasuhteen alentamisen saavutus oli erinomainen ja taso oli erittäin niin kuin kohtuullinen.
No finanssikriisin jälkeinen aika. Keskuskauppakamari ripusti vuonna 2015 toimitilansa ikkunaan velkakellon. Eli Helsingissä Aleksanterin kadulla pystyy seuraamaan valtionvelan kehitystä hetki hetkeltä. Ja näin tätä tempausta perusteli silloin keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Risto E.J. Penttilä.
Hän näkee, että Suomen valtio velkaantuu minuutissa noin 9000 euroa ja tunnissa noin 500 000 euroa. Se, jos vaan pelätään velkaa, niin se on tyhmää. Mutta jos pelätään velan kasvun nopeutta, niin silloin ollaan viisaita, koska jos me emme hallitse velan määrän kasvua, niin velan määrän kasvu hallitsee meitä. Velkakello on muistutus jokaiselle suomalaiselle siitä, että näin ei voida kauhean pitkään jatkaa. Pitää olla voimakas määrä leikkauksia ja samaan aikaan veronalennuksia, byrokratian purkamista, yrittävyystoiminnan helpottamista. Että tämä on meidän lääke, jos halutaan investointeja ja sitten työpaikkoja.
Oliko tämä velkakellon rakentaminen ja ripustaminen sitten toimiva ajatus?
No sehän on semmoista perinteistä velkapopulismia. Parhaimmillaan absoluuttisilla luvuilla on hyvin vähän merkitystä kansantaloudessa, mutta sehän on suosittu tapa sitä esittää. Tietenkin mitä Penttilä tuossa sanoi, että velkataso sinänsä, vaan niin kuin velan kasvu on semmoinen, joka kannattaa kiinnittää huomiota. Se totta kai pitää paikkansa. Tietenkin nämä politiikkasuositukset, ilmeisesti Sipilän hallituks oli aloittamassa siinä, ovat tietenkin keskuskauppakamarista tuttuja näinäkin päivinä, että valtionmenoja alas ja veroja alas. Ja miten siinä sitten tämän tasapainon kanssa käy, niin enpä ota siihen kantaa.
Mika Arola ja Sakari Heikkinen, kirjassanne Hyvä paha valtionvelka todetaan, että finanssikriisin aikoihin Pohjoismaiden velkasuhteet olivat suurin piirtein samat, mutta sen jälkeen sitten Suomen velkasuhde on kaksinkertaistunut, kun taas muiden Pohjoismaiden velkaantuneisuus on vähentynyt. Ja syy tai ansio on tietysti tämä talouskehitys. Mutta onko tämä korko nyt sitten muita Pohjoismaita suurempi?
Koron vertaaminen on itse asiassa hankalaa tai jopa mahdotonta sen takia, että Suomihan on eurossa ja meidän korkoihin vaikuttaa tietysti Euroopan keskuspankin rahapolitiikka, kuten kaikkien euromaiden korkoihin, mutta nämä muut Pohjoismaat ei siinä ole ja niillä on omat keskuspankit ja se korkotaso viime kädessä määräytyy näiden Pohjoismaiden omien keskuspankkien rahapolitiikan perusteella ja pitkiin korkoihin vaikuttaa sitten kunkin maan inflaationäkymät, että vertailujen tekeminen on kyllä mielestäni aika hankalaa, vaikka toki nyt Tanskan kohdalla tilanne onkin se, että Tanskan kruunu on pitkään ollut sidottuna Saksan markkaan ja sitten euroon.
No pandemia ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan vielä tuossa vuoden 2021 lopussa Suomen 10-vuotisen obligaatiolainan korko oli lievästi negatiivinen, mutta syksyllä 2023 se oli jo yli 3%, niin oliko tämä muutos nyt muuallakin, eikä vain Suomea koskeva?
Se on yleinen rahoitusmarkkinoilla tapahtunut kehitys. Yleensä on aika vähän niitä asioita, jotka Suomen korkokehityksessä olisi vain suomiperäisiä. Se on se Suomen marginaali suhteessa vaikkapa varmaan on pidettyyn Saksan valtionlainan korkoihin, joka on se, joka liikkuu sitten sen mukaan, mitä me teemme täällä hyviä vai huonoja talouspoliittisia ratkaisuja. Mutta se yleinen korkoliike tapahtuu niin kuin suurilla rahoitusmarkkinoilla, johon Suomella ei ole sitten vaikutusta. Niin tässäkin tapauksessa, että korkojen nousu oli yleinen tämä yllätyksellisen inflaation aikaansaama ja siihen ja sen inflaation lannistamiseen käytetyn rahapoliittisten keinoin, eli ohjauskorkojen nousun aiheuttama.
Tämä valtion velkaantuminen on vakava asia, mutta täytyy myöntää, että naurahdin useammankin kerran, kun luin kirjaa Kylmästi laskeva mies, talousvaikuttaja Risto Rytin elämä. Siinä Ryti 100 vuotta sitten siunaili, että valtion menoja halutaan koko ajan kasvattaa ja tuloja ei ole tarpeeksi. Se kuulostaa jotenkin tuoreelta ja tutulta. Niin onko sitten lähes kautta aikojen aina ajateltu, että tehdään kaikkea kivaa ja rahoitetaan se ottamalla velkaa?
Ei se taida oikein Suomeen kyllä sopia, en tiedä miten sitä jossain muualla, mutta kyllähän meillä on ollut se doktriini velanotossa pitkään, että velkaa otetaan vähän, sitä otetaan tuottaviin investointeihin eikä kulutukseen. Kyllä tämä on varmaan se Suomen pitkäaikavälin linja, mistä sitten varmaan todisteena on sekin, että Suomi on historiassa ollut siitä 1809 alkaneesta historiassa, niin on ollut hyvin vähän velkaantunut. Oikeastaan lukuun ottamatta joitakin tämmöisiä isoja kriisejä, jotka liittyy maailmansotiin ja suuriin lamoihin. Toki nyt sitten tilanne on hiukan siinä mielessä muuttunut, että nythän me olemme, kuten tässä on jo todettukin, niin suuresta finanssikriisistä lähtien, niin ollaan velkaannuttu lisää. Et siinä mielessä tämä asetelma on nyt tällä hetkellä hiukan meidän omasta historiastamme poikkeava.
Sakari Heikkinen.
Ja Rytihän oli tietenkin sillä tavalla talouspoliittinen konservatiivi, että tämä ajatus siitä, että esimerkiksi lainanotolla valtion tasaissuhdanteita oli hänelle niin kuin vieras. Tosin se oli vieras melkein kaikille maailmansotien välisenä aikana ennen kuin John Maynard Keynes sitten toi ajatuksen tästä vastasyklisestä suhdannepolitiikasta. Ja sehän on tietysti niin kuin normaalia käytäntöä kaikissa kehittyneissä maissa, eli laskusuhdanteissa sitten sitten valtio tulee pehmentämään ja siinähän ei ole mitään synnillistä siinä.
Mutta kun ennen rakennettiin Saimaan kanavaa ja rautateitä ja Imatrankosken voimalaitosta, niin nykypäivänähän sitä rahaa menee tämän hyvinvointivaltion ylläpitämiseen, eli sinne kulutukseen. Onko tämä nyt tämmöistä synnillistä toimintaa, että se menee tähän syömiseen ja juomiseen?
Siis se, että syöminen ja juominen siinä mielessä pitää ihmisiä kohtuullisessa hyvinvoinnissa on tietenkin suhdannepoliittisesti ok, mutta tietenkään ei ole hyvä, että valtion tai julkinen talous laajemmin ajateltuna on niin epätasapainossa koko ajan, että lainanotto ei voi olla keino rahoittaa jatkuvaa alijäämää, niin kuin on tavallaan Suomessa tapahtunut pitkän aikaa. Eli silloin pitää tehdä niitä ratkaisuja tulo- ja menopuolella, että se tasapaino on parempi sillä tavalla, että silloin tämä lainanotto toimii niin kuin sen pitäisi toimia sitten tässä suhdannepoliittisena hätävarana.
Mutta on ennenkin rahaa käytetty muuhunkin kuin järkeviin investointikohteisiin. Tässä kirjassa niin hyvä paha valtionvelka on tämmöinen maininta, että Brasiliasta otettiin lainaa ja sillä rahalla saatiin ostettua sitten kahvia ja Herakles-niminen laiva toi kahvin helmikuussa 1946 Turkuun.
Kyllä sodan jälkeen piti kovasti kärsinyttä kansaa piristää ja eiköhän tämä osunut nyt hyvinkin oikeaan tämä lainanotto.
Näin lopuksi valtiotieteiden tohtori Mika Arola ja taloushistorian professori emeritus Sakari Heikkinen. Kuten tässä kirjassa ne hyvä paha valtiovelka toteatte, niin Suomen valtio ei ole koskaan joutunut sellaiseen tilanteeseen, että velkaa ei olisi ulkomailta saanut. Ei edes silloin 90-luvun kovina vuosina. Niin kuinka paljon sitten valtiolla voi olla velkaa? Mitä mieltä te olette? Paljonko Suomen valtio voi vielä velkaantua?
Siis ja nythän paljon nykyään puhutaan, tietysti me käsitellään kirjassa valtionvelkaa, mutta tässä loppuvaiheessa puhutaan julkisesta velasta, joka on se yleinen talouspoliittisen keskustelun päämittari. Tuo on mielenkiintoinen kysymys. Voi ajatella sitä kautta, että meillä on Euroopan unionissa maita, joiden velkaisuhde on suomattavasti korkeampi. Kreikkaa, Italia, Ranskaa, Belgia, Espanja. Eli tavallaan siinä mielessä Suomi ei ole siinä niin kuin viimeisellä reunalla missään mielessä. Mutta varmaan sellaista niin kuin ehdotonta rajaa ei voi koskaan sanoa. Ja tietenkään se ei ole suotavaa, että sitä rajaa koetellaan.
Kiitoksia.